baxdınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam. Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələr eşidəcəksiniz? İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma başqa şəkildə.
O pul ödəyəndə onda gəl 25 nə yeməyəsən da.
50-60 manat məvacibi əhaliyə harda təklif edirlər?
Valla, mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilir.
İri yük maşınlarının yaratdığı təhlükələr.
Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar, əsas olardı.
Sementin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü bir üzə verə bilər. İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu əhalinin gözlədiyi kimi yox, daha fərqli olacaq. Bəs ev sahibi olmaq istəyənlər ipotekasız buna nail ola bilərmi? Əmlak bazarında qiymətlər buna imkan verirmi? Müxbirimiz İlqar Əslun araşdırmasında.
Gələn ilin birinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək. Ancaq əhalinin gözlədiyi reallaşmadı. Yəni şərtlərdə heç bir dəyişiklik edilmədi. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədovun verdiyi məlumatdan o da aydın olur ki, gələn İpoteka üçün büdcədə nəzərdə tutulan 35 milyon manatın hamısı yalnız güzəşli kateqoriyadan olan vətəndaşlara veriləcək. Əlbəttə ki, güzəşli kateqoriyanın gözlədiyi güzəşlər edilmədən. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazım addımlar atacaq.
Söhbət həmin 6%-dən kotirovkadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermə imkanlar olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 min manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Bakı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Neçəyə almaq olar sizin fikrinizcə bir otaqlı evi?
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min heç olmasa olacaq. O pul ödəyəndə onda gəl 25 nə yeməyəsən də.
Orada neçə faiz? 12% deyirlər o. Bıxırda kiçik gəlir təbəqəyə, aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
35 min ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 mindir. Mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır. 70-80 mindir bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerlərdə 40 minə də almaq olar.
35 min kreditə ev almaq indiki zamanda qeyd mümkündür. Ev almaq olar. Çansa bir yan yerində, çi Qazaxda.
İpoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı-satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı-satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri baha olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha-baha qiymətə satırlar.
Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
İpotek kreditlərinin aylar üzrə bölgüsü aparılmalıdır. Yəni, qısa müddət ipotek kreditlərinin verilib başa çatmalıdır. Amma əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipotek kreditləri verəcəksə, təbii ki, o zaman əmlak bazarının qiymətləri yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatından sonra bir sıra komersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər. Onu da deyim ki, cəhdlərimizə baxmayaraq banklar onlardan indiyədək nə qədər adamın ipoteka krediti götürməsi barədə məlumat vermədilər. Bunun bankın daxili sirri olduğunu bildirdilər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beləliklə də ipoteka kreditləri güzəşlə veriləcək. Evlərin qiyməti də əvvəlki reportajdan eşitdiyiniz kimi 30-40 manat arasındadır. Bu qiyməti ev almaq üçün də vətəndaşın məvacibi də buna uyğun olmalıdır. Əmək yarmarkasında isə əhaliyə təklif olunan məvacib 50-60 manatdır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bakıda açılan bugünkü əmək yarmarkasına gələnlərin sayı hesabı yox idi. Yarmarkanın keçirildiyi əl oyunları sarayının binası qarşısından bulvara qədər böyük növbə vardı. İçəri keçmək istəyənlər üçün isə polis siyahı hazırlayırdı. Adamların adını, soyadını yazır, 10-15 dəqiqədən bir, bir-iki nəfəri çağırırdı. Ara bir isə polislər növbəyə düzlən adamları arxaya sıxışdırırdı. Növbəyə düzlənlər polisin bu siyahı almasından narazı idilər.
O girə bilmir. Bura indi hava girəcək. Biz hələ bir dənə siyahı yazıb.
Yanmışıq da görək nə olacaq. İçərinə bax buraxacaqlar, gedək baxaq görək nə var deyə. Dünlə adla buraxırlar, spiskla buraxırlar, nə bilim.
İçəridə isə ayrı-ayrı şirkətlər, məşğulluq idarələri müxtəlif iş yerləri təklif edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, yarmarkaya 7000 iş yeri çıxarılıb.
Əhalinin faydalı, effektiv məşğulluğunun təmin edilməsində gündə keçdiyimiz yarmarka bir alət kimi, amma çox effektiv bir alət kimi biz qəbul edirik. Artıq respublikada bu 57-ci yarmarkada ki biz keçiririk. Bu 57 yarmarka vasitəsilə təqribən 6000-ə yaxın iş axtaran vətəndaşlarımız işlə təmin edilmişdir.
İş yerləri siyahılarına baxanların çoxusa az keçməmiş narazılıqla kənara çəkilirdi. Onların narazı salan təklif olunan iş yerlərinin maaşının çox aşağı olması idi.
Var ya orada əmək haqqlarımızın az yazıblar.
Nə qədərdir?
30 manat, 60 manat belə.
Özümüzə uyğun iş axtarır, həkimliyi axtarırdım mən. Məbləğ aşağıdır. Yəni 57 manat yazıblar, 60 manat yazıblar. Sərf eləmir. Yəni şəhərin daxilində yoxdur, qıraqlardadır o da.
Ola mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilər. Yəni 100-200 manat olsun maaşdan. Hansı bir adam özünü saxlaya bilər?
50 manat, 60 manat nağıldır da bu. Yol pulu fərqi ödəmir. Boş-boşuna cəmaat alla bilər.
Qızıma iş istəyirəm. Tapmışıq Quşunas Nərmanov rayonunda bir yer kompüterdə çıxıb. Maaşlar 100 manat təklif elədi.
Mən elə ümidlə gəldim ki, nəsə tapacağam. Yəni bir heç olmasa 150 manat maaş olsun.
Bu da yoxdur eləsə. Nə qədər baxıram?
Yalan dəfələrlə hər ildə gəlirəm.
8 il bundan qabaq burada mən gəldim burada, getdim, işimi də verdim, sənət də verdim. Yalandan dedilər ki, çağıracaq yanvarda. Bir neçə adam olacaq, konkurs olacaq. Kimi istəsək götürəcəyik. Biz heç kim də çağırmadı. Sənədləri verdim, mənə çağıran olur nə bir şey. Hamısı əfsanədir, boş yerdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov onu da deyir ki, indi Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi 6.2%-dir. Eyni zamanda ölkədə 600 minə yaxın yeni iş yerləri açılıb. Ekspertlər isə bu rəqəmləri həm işsizliyin belə aşağı səviyyədə olması, həm də iş yerlərinin bu qədər çox olması haqqındakı rəqəmləri çox-çox şişirdilmiş sayırlar.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda keç keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra əlaqə üçün.
Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə 050-744-101-7. Azadlık Radiosu 101.7 FM. 101.7 FM.
Yollarda tıxac yaranmasının bir səbəbi pik saatı ya maşınların çoxluğu olur. Amma bəzən səbəb iri yük maşınlarının hərəkətidir. Belə ki, onların hərəkəti nəinki minik maşınlarında mane olur, hətta onların daşıdığı material da yola düşərək digər maşınlar üçün təhlükə yaradır. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, Nizami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmiyorlar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa, bu başa şütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazı verilmədik. Onlarla görürsən, 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Yəni, gedib qum bazarından maşını alır qumu, mən o vəsiqəli maşını haradan tapmalıyam? Onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görürsən, qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə olsun da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, o beton qarışdıranlar zatlar. Əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də qərar da çıxır, çıxır, yoxdur. Bunun da niyə lazım? O qərarını iş verirlər ki, 8-dən sonra bıraxılır. Çox qərara əməl eləyən yoxdur. Bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedib saat. Beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var. Onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin də tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsassız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-a dək bu tip lafda nəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yola hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yola qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propsk alırlar, gecə və gündüz üçün. Bəziləri də pula minnət. Propsk almaq üçün dəqiq qiymətini bilmirəm, harisə 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxıb işləmək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət verilməlidir. Bəziləri də belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkarcasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqda. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Bizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edirik. Yəni, tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə, yəni, səs, köy, haray, hər şey, pompa işləyir, miksel işləyir. Orada palopka qurulur, fəhlənin səsi. Bu, düzgün deyil.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, çirkli pullar sağlanır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
İpoteka kreditinin verilməsindəki çətinlik və daşınmaz əmlak bazarının necə deyərlər o tutub yanması sonda bir çarə qoyur ki, vətəndaş evi özü öz gücünə tiksin. Yəni, gücü nəyə çatır? Amma burada da deyəsən bir əmma yaranır. Sementin qiyməti artdı. Amma bu hələ harasıdır? İlqar Rəsulbaqda danışacaq.
Dekabrın 4-də rəsmən elan olundu ki, ayın 1-dən sementin qiyməti 16% artıb. Sementin qiymətinin artımı əslində bir neçə həftə əvvəldən özünü biruzə vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, məhz rəsmi elandan sonra başqa tikinti materiallarının da qiymətində dəyişiklik olacağı barədə fikirlər səslənməyə başlayıb. Yəni bu söz söhbətə necə deyərlər, sement səbəb olub. Baxmayaraq ki, Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sementin pərakəndə satış qiymətinə yox, toptan satışına dəyişiklik etdiyini bildirir. Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İskəndər Sərdarlı deyir ki, xeyli vaxtdır xaricdən alınan və sement istehsalının əsas komponentlərindən olan klinkerin qiyməti 95% artıb. Ancaq savod ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq və iqtisadi qanunlara zidd gedərək həmin vaxt sementin qiymətini artırmayıb. İndi isə bura bəzi başqa amillər də əlavə olunduqdan sonra müəssisə bu addımı atmaq məcburiyyətində qalıb.
Həm inflyasiya dərəcəsi, ondan sonra istehsalatda baş verən yeniliklər, sonra işçilərin də deməli əmək haqları getdikcə qalxmalıdır və ekoloji məsələləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Hələli sementin qiymətinin qalxmasına görə digər tikinti materiallarının qiymət artımı müşahidə olunmur. Yəni, məhz dekabrın 1-dən bu yana hansısa tikinti materiallarının qiymətində dəyişiklik nəzərə çarpmır. Ancaq bəzi iş adamları və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sementdən sonra digər tikinti materiallarının qiymətinin artımı labüddür. Rusiyanın Perm vilayətində Azərbaycana taxta göndərməklə məşğul olan Qalib Quliyev isə deyir ki, Rusiyada iqtisadi və mövsümi amillər taxtanın qiymətinə təsir edir. Ancaq bəzən Azərbaycanda taxtanın bahalaşması da Rusiyadakı qiymətlərə təsir edir. Məsələn, elə hal olub ki, onlar burada qiymətin qalxdığını bilib Azərbaycana göndərdikləri taxtanın qiymətini artırıblar. Qalib Quliyev deyir ki, ilin əvvəlində Perm vilayətində taxtanın bir kubunun qiyməti 100 ABŞ dolları idi. Hazırda 150 dollardır. Azərbaycanda isə bir kubun satış qiyməti 260-270 dollar arasındadır. Bəs satıcılar nə deyir?
İkinci materialı axır bir 6 ayda heç qalxmıyor. Amma deyirlər ki, məsələn, keçən ayla bu ayda fərq var. Yoxdur elə bir
yoxdur. Hər gün qiymət dəyişir. Mən bilmirəm nə var gedir.
Hansı bu tikinti materiallarının dəhsəsi?
Hamısı. Ya şəkildisi hamısı.
Demək, səndən o besin əsas simentdə çox dəyişiklik olub son bir ayda. Belə səndən o qədər başqa mallarda hələ şey yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, ölkədə sementin və digər tikinti materiallarının qiymət artımı inhisarsılığın nəticəsidir. İndiki halda isə tikinti materiallarının qiymətinin artması labüddür və bu evlərin də qiymətinə təsir edəcək.
Yəni o cür əsaslandırmamış qiymət artımları son nəsildə Azərbaycanda mənzil bazarında çaxnaşmalara gətirib çıxardı. Və hesab edirəm ki, bu proses hələ bir müddət davam edəcək, ta o zamana qədər ki, doğrudan hökumət çox belə ağırlı şəkildə qəbul edəcək ki, inhisarsılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını diz çökdürür.
Sonda onu deyim ki, Bakıda tikilməkdə olan göydələnlərin birinin mühəndisi ilə də bu barədə söhbət etdim. Adının və hansı tikintidə işləməsinin efirə verilməsini istəməsə də bildirdi ki, qiymətin hətta çox cüzi artımı da böyük tikintilərdə daha ciddi hiss olunur. Bu, əlbəttə ki, mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. İnşaatçı onu da dedi ki, mənzillərin qiymətinin artmasına daha çox müxtəlif strukturlara qeyri-qanuni ödənilən vəsaitlər təsir edir. Buna tikinti materiallarının qiymətindəki dəyişikliyi də əlavə edəndə tikinti aparan şirkətə demək olar ki, heç nə qalmır.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bu il orduda 46 hərbiçi ölüb. Müstəqil araşdırmalara görə isə bu rəqəm 65-dir. Bu halların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
2007-ci ildə Azərbaycan ordusunda 46 hərbi qulluqçu ölüb. Ölüm hadisələri müxtəlif şəraitdə olub, o cümlədən atəşkəsin pozulması nəticəsində. Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin açıqladığı rəsmi məlumatdır. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, onun apardığı hesablamalarda bu say 65 olub. Ötən ilsə Azərbaycan ordusu 50-yə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Ələkbər Məmmədov deyir ki, o bu statistikanı mətbuatın və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlar nəticəsində əldə edib. O deyir ki, əgər əskər ölümünün bir hissəsi atəşkəsin pozulması nəticəsində olubsa, qalanlar da orduya ictimai nəzarətin olmaması ilə bağlıdır. O hesab edir ki, orduda xeyli çatışmazlıqlar var. Əgər müstəqil qurumlar tez-tez orduya ictimai nəzarəti həyata keçirsə, əskər ölümü açıqlanan rəsmi rəqəmlərdən xeyli aşağı olar. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İldar Sabiroğluna görə indi orduya ictimai nəzarət çox yüksək səviyyədədir. O nümunə kimi bu günlərdə 15 redaktorun bir neçə hərbi hissəyə baş çəkməsini göstərir.
15 aparıcı qəzetlərin baş redaktorları cəbhə bölgəsində də oldular. Əsgərlərlə, zabitlərlə görüşdülər. Bunların özü hamısı orduya ictimai nəzarət, orduda baş verən yenilik hadisələr barədə ətraflı məlumat almaqdır ki, bunları da biz həyata keçiririk.
İldar Sabiroğlu. Ələkbər Məmmədov burada da bir müamma görür. O hesab edir ki, ordu rəhbərliyi silahlı qüvvələrə ictimai nəzarəti istədiyi ictimai birliklər və mətbuat vasitəsilə həyata keçirməyə cəhd edir.
Oradakı ictimai rəyi tam ödənir, çünki hadisələr problemləri ən çox örtbastır etməklə, malalamaqla məşğul olunur.
Bir neçə aydır ki, ATƏT-in Bakı ofisində hərbi yönümlülük qeydiyyətləri bir assosiasiyada birləşdirmək ideyasını ortaya atıb, məqsəd də bu sahədə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın qurumun işini əlaqələndirməkdir. Ancaq Ələkbər Məmmədov bu ideyanı qəbul eləmir. O deyir ki, hakimiyyət ordudakı çatışmazlıqların müxtəlif qeydiyyətlər tərəfindən yayılmasından narahatdır. Buna görə hakimiyyət həmin qeydiyyətləri nəzarət altına almaq istəyir. Ələkbər Məmmədova görə Azərbaycanda xeyli belə nümunələr var. Bir neçə qeydiyyət rəhbəri də o fikirdədir ki, bu, qeyri-hökumət təşkilatlarından çox hökumətə sərf eləyən bir məsələdir. Amma əksər qeydiyyətlər yaşayarıq, görərik prinsipinə üstünlük verirlər. ATƏT-in Bakı ofisində hərbi və siyasi məsələlər üzrə şöbə müdiri John McGregor səslənən radları qəbul eləmir. O deyir ki, dünyanın əksər ölkələrində orduya ictimai nəzarət, hərbçilərin sosial hüquqlarının qorunmasına xidmət edən bu cür birliklər var və onun təmsil etdiyi qurum da hərbi yönümlü qeydiyyətlərin bir assosiasiyada birləşməsinin tərəfdarıdır. Cənab McGregor yaradılacaq qurumun hakimiyyət yönlü bir qurum olacağı fikri ilə də razı deyil. O hesab edir ki, bu qurumlar bir yerdə olsa onların fəaliyyəti daha səmərəli olar, nəinki ayrı-ayrılıqda. Bakıda söhbət etdiyim adamların da orduya ictimai nəzarətlə bağlı öz fikirləri var. Orduya ictimai nəzarət var mı Azərbaycanda?
Əlbəttə ki, var. Yüksək səviyyədə.
İctimai nəzarət ordu tardan olacaq orada. İctimai nəzarətsiz ordu olmaz.
Yox, sözsüz ki, hərbi sistemində qapalı olmalıdır.
Sizə xarada bir misal deyim. İldə 4 dəfə oraya çağırış var. Bütün çağırışda pul alır. Bunu bura salmaq üçün, onu ora salmaq üçün. Belə orada böyük korrupsiya var. İctimai nəzarət olmasa, bu korrupsiya baş götürüb Azərbaycanı yiyəcək. Hükümet ictimaiyyəti yaxın bırakmır orada.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Bu verilişdə öyrəndiniz ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu başqa şəkildə olacaq. Onu da bildiniz ki, 50-60 manat məvacibi əhaliyə harda təklif edirlər. Bundan başqa, iri yük maşınlarının yaratdığı təhlükələr nədir və simentin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü büruzə verə bilər. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.